Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
In angelica precazione Pontifex ait, estimari non potest, quant opere Deus ignoscat. Audientia magens generalem, loquensque de sancto Daniele Comboni asseverat Franciscus, non est amplius Africa comprimenda. Massiliam iter pontificis ad pacem ac liberale auspicium concedendum. Salutem plurimam omnibus vobis dicimus audientibus nuntios latinos. Preterito die dominico, in angelica precazione, Mattei Evangelii locum explicavit Franciscus Papa, in quo ex Iesu querit Petrus. Domine, quoties peccabit in me frater meus et dimitta mei? Refert Catarina Gorelius.
Ignoscere princeps est Christiani condicio, uniquique enim nostrum, et viris et feminis ignoscitur. Est testimonium per hibendum, mutuam perveniam, quod fidelibus proposuit pontifex. Ad Francisci mentem extra veniam spes non datur neque pax, etenim per eam tantum odium, ac tot cordis morbi, qui societatem maculant, sedari possunt. Angelica precazione dicta pontifex enunciavit Mediterraneis occursibus, Gallice rencontre Mediterranien, se inter futurum, qui his diebus Massilia adjuntur, sub finem rursus defunestata Ucraina, et uravit in super pontifex pro pace obtinenda in omni terrarum orbis solo bello cruentato.
Sanctus Daniel Comboni, Africe Apostolus Missionisque Profeta. Hoc est catechesis argumentum de apostolico studio, quod in audientia generali die preterito Mercuri enodavit pontifex. Sub finem, quedam optata de Nagorno Karabakh. Refert Alexander de Carolis.
Moriar in labis habens Africam, ex meis diebus felicissimus erit ille dies quo provobis meam possum tradere vitam. Ex is alisque incipiens sancti Danielis Comboni cogitationibus, Franciscus Papa evangelizandi voluptatem narravit cuius dam viri dei fratrunque amantis, quibus missionarius inservit quodam tempore seculo decimo nono, quo servitutis horror ingruebat. Post morbum ac discernendi tempus sanctus potens quidam intellexit quod missionarium munus renovavit Africa per Africam servanda. Hoc in ordine evangelizati homines non sunt objecta sed missionis subjecta. Libertas, justitia, pax et cum ecclesia communio sancti Danielis operam informarunt. Post catechesim quedam optanda adidit pontifex de Nagorno Karabakh in Caucaso meridiano ubi difficilis hominum condicio nunc ob armorum usum gravior facta est. Oravit pontifex ut arma silerent.
Is diebus euquod Mediterraneo soccursus Massilie participat Franciscus Papa est id iter ad pacem conciliandam ac auspicium prebendum ac occasione capta una cum ecclesialibus civilibusque moderatoribus de pacis cursibus de cooperazione de coniunctione circum mare nostrum disputat pontifex migrantium vicibus potissimum pre oculis habitis. Fieri potest et opus est ut terrarum orbis vacus sit armis. Hoc scripsit pontifex cardinali Petro Turkson, cancellario pontifice Academiae Scientiarum Socialium, atque participibus conferentiae internationalis quae sexaginta annos recenset a litteris enciclicis Pacem in Terris, Sancti Ioannis vicesimi terzi editis. Cardinalis Conradus Krajewski, Pape Elemosinarius, Ucrainam invisens valde est per motus quod in urbe Leopolitana edes quas caritas occupabat, sunt icte ubi res alimentaque servabantur quae Franciscus miserat in populi bello percursi beneficium. Ec actenus nova futuraque proxima hebdomada.